Mettez un abeto pour qu'un consomme sien.
Matodo mi nange kahin ngalibaya matodo mi na bisika nusbe baka masana kulanda basangu na beton tsuka ya sabala ya nanginga ki kongo na basangu yai makesa mpe mabuta na bao mekuma mingi bilumu ya nanganda vion ki sangani baka ya nanzila sabna kukwe na mbandaka bwele data na kananga kasta mwa bantong beta bokula nkulu na beton seme maswa na ki sangani na kuzabisa beton ki mutinu luzingu na bao ke bilumu yai nandambu ina. Na kizunga bakungu bisadi ya de Gerard na matadi bake na kulomba bake na kulanda na kuvona bainzo na bau bake kinga mvutu asileka bantwalisi na bau sabna kuganga mayainzo kena kukabula matabisi ya kompani yai kasi sabna bau bake na kumona tiake na kutambula na mutindu wa mefona karnave. Na banta kagariki kayata lazi na mwana ripi bide mkati di Kongo ya mebaka mpalata ya wolo na banta kambala 15 ya bangala sisi na ntoto na beto Afrika kena kuluta na insi ya Il Maurice mubanza tinkuni na beto na nambala kena kutalaka bansaka na Radio Kapi solo la katinkuni na beto Adele Mbangu beta zabanyosu na mba bantango Karin Galibayata lankuwa sangu na beto na Kilumbabu. Matondo mingi dia kana bisika nusu mebaka masana kulanda beto mingi bayina kena kulanda beto na mobu wele daka na mukoko kena sektor ya banga na district ya Kwilu. Ya meluta bubu ya iba sabala zole ya kituza makesa luyalu mafunda iya bankento bwele daka banabau baondeke na nganda vion ya bambu kana Kisangani na basangwa beto kena yao bake na nzila sabu kukwene na mbandaka na kizunga Ekwateur bwele daka na kanda nga na kasi occidental kasi luzingu na bau bizabisaka yao ya ondeke pasi banketo mpe bana bao kena kulalaka na nganda kigonsa ya kemingi sabu na kubaka bimbevu mutinu bizabisaka wabitu kena kubukila mkuni na beto Anselme Maswa kasi Anselme Maswa njuvula ntete kele baka tukwa kana wapi Anselme
bao kile basura ya brigade ya tano katoka Rumangabo na Kivu ya Zulumpi ya brigade ya kumi baina memanisa Malongi ya kuvukisama Dobrasage na Kanlukusa ya Kisangani kuvingira kukwenda na bo na kananga tina mbandaka basura yina timabuta na bo kena kusinga kati ya badepo tina nganda ya badepo ya aeroport ya Bangoka bao ke yobila mpi ke yobisa bilele timalonga kaka na nganda yina kulala na bo ke ya mpasi na nganda yina mingi kana mvula kenoka kasisamu nanki basura yina mekwenda ntete vena bisika na bo ya Kisalu General Padir Bulenda, komanda ya region militaire ya Uvua mezabisa nde, manaka ya nzetolo na bo, me yala mana banfumu ya ita major general ya FARDC na Kinshasa. Ata buna meika General Major Padir Bulenda, kufingila kukwenda na bo, region militaire ya Uvua kena kupesa buma diati mwanda muyambongo samu na luzingu na bo. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matono mingi nangea Anselme Maswa, na kulanda basa wana betu na Kivu Zulu, nzangukele mingi ya batu mingi na sake, vwanake na kutina bwala nambangu na suka kilumbabubi yae, sabu na kukwena mbonza goma bwala kimfumu ya Kizunga Kivu Zulu bake na kutita kukuma kitezo ya makesa nkaba musi ya brigade ya makuminana na musi ya mebu yaka kufukana ki makesa luyalu bake le tibi mabigonza na maboko na bau bosi bambele na ntangu ya mekatuwa kukumina beto makesa yina kele bilumbu yai na ruto bogo na kitezo ya makilometri zole na kukuma kuna nasake na kukatukaka na karuba ya seleka na kumanisa wonga ya nkangu ya sake bandaka na kilumba sababu mekatuwa kuluta na ni mabankin Angolo Salamaka na kati ya makesa brigade integre ya Ivoa ya FRDC peba yina ya brigade makubinana na tatu ya mevukana kanti TV ti makesa yalu yalu na kulanda basangu na betu na Kivu ya Nsiba Pulusu ya Kigulube na Zulu ya Shabunda kena kuzabisa ti kele bau batu tandina kabisa lwa kuponama na ndambu yina insi na betu nyosu yai mpamba ve bambuta ya siyi na Shabunda zabisa kati na kilumbu na kuponama ata Pulusu Mosive ya Republique Democratique du Congo monanaka na babwala tanu ya territoire yina ya bavwanga kifonaka mingi ntangu nyoso sabna kutandina ba inzo wa kuponama mpena ntangu yina kilandi ya ntwadisi ya bapulusu wa Shabunda zabisa kati bakatulaka bapulusu na babu nyoso na babwala yina ya bimpumbudu ya FDLK na kufonaka ntangu nyoso kasi bubu yai ntwadisi na babu musi memanga nyoso yina sabu nambuta mukili ngungu bapulusu nandi bafonaka kilumbu na bantisani mingi na nzila ya nzovu beto landa na kinzo zolo ya nkuna beto gedone bagalwa
na zaki na santre Kigulube
bape saka munu santre ya vota Kigulube mutu laka ba polusi tano na kati na santre nzovu ba polusi tano santre Bulumbu polusi tano santre Lutoka polusi tano santre Kikobongo polusi tano santre ya Luyuyu tano ya Kiseko pe tano na kati ya mtoto wa bakuba ya sud vetu vandaka na ba santre ya vote kumi
bato zali na ti santre
Yasele kafu na kusimati maswa na vana kamingi sabu na lukengelu ya bainzo kupona kilumbuna ya bantisani sabu na bankadi ya mpemba yina ya FDLR ya insi ya Rwanda ya kena kunataka mavonga ntangu nyoso na ndambu yina ya insi na beto. Ntangu wa beto kena yao na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental kele mingi batu wazolaka kutina na suka bubiai na inzo wa buloko wa nene ya bunya nyoso yina na ntangu wa populusu intervention rapide zolaka kubaka di kesa mosi ya vana kana buloko yina sabu na kunata ndi na buloko ya makesa. Suzanne Njobonge kentumo na beto na bunya.
Mambo maswa bandaka ntangu ya nana ya nsuka. Tangu kivuka mosi ya bapulusi ya intervention rapide. Kumaka na buluku samu na kubimisa na ngolo. Soda mosi yina kotisamaka na buluku samu na bangonda tanu. Pulusi mosi yina taninaka buluku zabisa nde. Kingolo ya soda yina na ntwali ya bapulusi. Bebisaka ndembama na buluku. Na ntangu yina batu ya buluku salaka mavuanga. Bebisaka lupangu ya buluku. Peso saka mutindu ya kutina. Kasi basoda ya nkaka baina kempi batu ya buluku. Kukangaka bau. Nandamu na bau, bantuadisi ya buluku kena kufunda soda yina, bosi nde, ake sala mavuanga mingi na buluku ya bunya. Beno feti zaba nde, buluku ya bunya kena batu ya buluku kama yia, kasi andi kena ngolo ya kuyamba batu kama mosi. Kati na batu ya buluku yina, basoda kele makumi nana, bimpumbulu na basivil kele mpinkuna. Bunya, Suzanne Nzobo, samu na Radio Kapi.
Kaka kuna na Ituri, Suzanne Nzobo, beti kena kuzabisa lufu wa nasuka bubu yai, ya na izo ya nena lusansu wa logo ya episcopa Alphonse Marie Roiga ya diocese ya Magi ya kelentolisi ya territoire gina ya Magi pesa kantangu yai kakabubu yai na Radio Kapi episcopa Roiga mefwa tibambula makumi nana ya kubutuka mpena nima bambula makumi zoli na zole na intwa diocese gina ya Magi luzikulu tasalama kaka kuna na Magi na kintete ya sabala kekwiza kanati batuwa buloko na bunya baundeke na kuzola kutina kanati bamemo na mwapulele kasi na inongo na kizunga bandundu batuwa buloko kena kukwenda kabao musi kususa bima kudia na bwala inzo yina ya buloko keleve kima luwaku ya kusadisa bau kasi kaka sambanu kena kubasika kave na kutala baimbi ya mutina mutini basalaka bleshi na nika mbalange kentuma na betu bilumbu ya ina inongo kasi zabisa betu ntete inki mutina inzo yina buloko ya kele
buloko ya nene ya district ya inongo kele ya kubeba nyoso na inzo na yau ya mekumaka ya ntama bibaka mebwaka bisika mingi inzo ya ime bikalaka diaka na bima ya mfunu ve ya lenda kuyamba bantu ya buloko kielo ya basu meka tukaka nyoso bambeto kele ve bantu ya buloko kele laka kaka na ntoto kana mpipa kubwa kitombe ya ngolo ke kotaka na buloko ina ndembama ke vandaka atafio kive na ndamu ya nkaka nyelu ke pesaka ve madia na bantu ya buloko ina na kubuya kufa bao na nzala mtuadisi ya buloka Jean Robert Buyamba ke pesaka bao inswa ya kwenda kusus magia na nganda ya buloko ya uina mingi kati na bau metinaka bavu andaka kitezu wankama mosi bubu ya ibame bikaraka kaka sambanu tanu mefuaka bantu mosi na antaka bakaka na ngolo mwana mosi ya fioti ya bambura sambanu ya kubutuka samu na ntualisi ya buloko bantu sambanu ina ketinaka ve samu bakele na wonga di balenda kufa bau kana bavu tuka na babola na bau fika basa raka bumbuanzi ina bimbangi mingi meza bisa beto ti bakadia mpemba ina esa raka bilumu mingi na site na kati ya nkangu peke futuka kana buloko kana bantima na bau kuzola yafana kuzalisa bantu yake kanga mabilumbu yai kele na buloko ya intu ya kimvuka ya bapulusi kansi kuna mpe tika kele ya nene ve ya udina yake lombati bantu adisha inti kubungisa buloko ya nene ya zistiki ya inongo katuka inongo bleshi nani kambala Radio Kapi
na kukatuka na kizunga bantu ndube kekwe na kizunga bakungo bubu yai bilumbu ia ya bisada de Gerard mibu ya kakisalu na kata kubokota na bau baunde mibu ya kimvuka ya inzo na bau awana mbanzo ya kishasa salaka sabu na kukabula mwama tabisi ya bake na kupesaka ntangu nyosu bisadi na bisadi nyosu bake na kusalaka mpena kati ya kimvuka ina temona na kaka bisadi ya Kinshasa pema tabisi mingi ya undeke bikala kaka au na bwala kimfumu Kinshasa bisadi na deje rad na bakungu tafutukila kisana na bau kaka kana kimvuta silika ya mepesa mana kubukuta nyosu bake na yao kasi betike na kutuba mingi ve betike bukla nkuni na betu daniki na njitaka tuka mbonza matadi
mandalala na mwelo ya mkotolo ya inzo ya bisalu ya deje rad na matadi nyoso ya isam na kumonitsa nganzi na bao bisali nyoso vwandaka na nganda na kati ya babilo ata mutu mosi ve ntete beto butikila kisalu ya fwana kana direction general pesa mvutu na yina beto kena kulomba tubaka mpumi ya bisali ya Degerade Matadi mbuta Jean Valère Luyela kati na bandombolo yai batula ba yina kekuza monisa kimbuka na bao na dikabu yina kekuza bandila mutu. mutindu bake kuiza sadila mfutuli ya mbongo kati na kumanga kisalu na bao makumi tano ya biveve to 50 million ya mbongo ya inti na beto mekondwa kukota na nkela luyalu samu na kizunga ya ba Kongo mpediaka bankuwa mbongo kena kumona mpasi bilumbu tano ya mvimba bake na kuvingidila mikanda na bao kimbuka katukaka na kintasa samu na kusosa nzila ya kumanisa diambu yai kele kwaku na Matadi katuka Matadi danikinda nzita Radio Okapi.
Na nkufi na kasi occidental kintuntu kena kukwamina na bakamba bwana kena territoire ya dibelenge mingi na ndiluti kasi oriental na kati ya batu makumi tatu na nsambodi ya mebakaka yao na nima basabala zole kubi na mosi mebikaka luzingu na beto batu ya zola tubaba mefuaka sabna yao inzo kena kutalaka mambo mavimpi ya onde meti na kakimvuka mosi ya minganga sabna kulandila inki mutindu ya kumanisa kimbevu yina ya nsamukila. Na bantaka kele bubu yae na suka ripili da mkakidi kongo insi na beto mebaka mpalata na yao ya ntete ya wolo na bantaka mbala kubi na tanu ya ntoto na beto Afrika mingi ya bangala sisi ya kena kulutaka kubana mazuzi na insi ya Il Maurice ya kele gari kikayabi zebisaka yao mwana ya kongo kisha sake na kuzingaka na ntoto Amerika baka kampalata yae ya lukumu Adele Mbangu inki nkudi na beto na nambala ya kena kusalaka mingi na kata manaka basangu na radio kapiza bisaka nge.
Makumi iya na tanu ya ba seconde na ba centime tatu ya ikele ntangu ya kika ya mesala. Tikesa tiki salu ya mbote ya yandi bebonisa na mfula yao. Yao mepesisa yandi matonsi ya mbote na bainsi yanza. Gari kika ya fandaka munti ya tanu na ba seconde makumi iya na tanu na ba centime makumi zole na zole na munkembo ya gaz ya France na mbanza Paris Saint-Denis. Yandi manisaka munti ya mtete na munkembo Golden Gala na mbanza Roma na Italy. Ba minkembo ya izole kele ya Golden, kimfuka ya nene ya bansaka ya mvula yae. Tuka lumbu ya kumi na sambwadi ya ngomda ya sambwadi, gari kikaya kumaka muntu ya zole na munkembo ya ntinu na kiteso ya ba metre nkama iya na nima ya American Jerry Wariner. Tikesa ya yandi memonisa mekumisa yandi muntu ya zole na ntoto ya mvimbati matonsi makumi tanu na iya na bambala tanu ya yandi mesala munkembo ya zabana na kimfuka ya bansaka ya ba insi yanza. Na lunungu yae gari kikaya mebikara muntu ya mtete na lukumu nansi Afrika na nima metadila nsaka ya ntinu mpi yata monisa nsi na beto Kongo bwela diaka Afrika ya mvimba na bansaka ya inza ya taluta na insi ya Grese na ngonda ivwa ya mvula yae.
Adele Mbangu betike na kubika ngesa na kubaka Clara Kabundi mpamba ve betike na kulosa disu na bainsi anzenza betike na kukwe na kintwadi na insi ya Burundi wapi bakalaka mingi ya nene kena kutela meso na buloko ya mbonza Bujumbura bwala kimfumi ya insi ya Burundi kubanda mazuzi bake na kufunda bau na kuzola kubuisa luyalu ya kena ndambuna ya kenta wa Chantal Gato kemutiluza bisaka na Clara Kabundi.
Bantu nana ina zolaka kubaka kimfumu na makasi na mposo meluta kele na boloko ya nene mimba na kizunga ya Bujumbura. Ina kele na nkufi ndinga ya prokura ya inti ya Burundi Mbuta Jean Bosco Ndikumana na lukutakanu na yandi na bampanzi nsangu kilumbu ya ntete meluta. Samu na yandi, bau kele na baprovi na kesongati bau bongisaka badiambu nyoso na kubaka kimfumu ya inti na makasi. Kasi Mbuta Jean Bosco kusongaka baprovi ina ve. Komana mudadi ina kele mosi ya ntuadisi ya makesa ya Burundi kele mpinakati ya bantu na ba mikanga. Ba uke munisa ba umpasi. Prokura ya inti Mbuta Ndikumana melomba na bantuina na kufunda na bazuzi.
Ndamu wanka kaba insi ya bansangu kaba insi anzenza betuke vutuka diaka na Adele Mbangusa na kuzabisa yao betuke na kukwena mingi na ntoto na beto veka si na ndamu ya azi wapi betuke na kukwena na ndamu ya end.
Bimpumbuli ya Al-Qaeda lenda kubula babombi ya ngolo na mbanza New Delhi bwela diaka Bombay na insi ya end. Nyose yae lenda kusalama na mtola ya nkisi ya kimpwanza ya end na kilumbu ya kumi na tanu ya ngonda yae. Nsangu yae ya maele ya imbi ya bimpumbuli ya Al-Qaeda pesamaka na insi ya Amerika mingi na nima ya nsangu ya Grand Britain ya kubebisa manaka mosi ya imbi ya zolaka kusalama na insi yae.
Matundu mingi Adele Mbangu mbanza tike na basangu ya ba insi ya nzenza mingi ya insi ya enda betumeka toko manisa basangu nyoso bidufona kanayo na sabala yae na ndinga kikungu kasimba jina nyoso landaka betu na kubi za pisa kati makesa mpe mabuta na bao bame kuma mingi bilumbu yae na nganda vyo ya kisangani bake na nzila samu na kukwe na mbanda kabuli daka na kananga kasi anselme masu wa zabisaka beto wapi baka tukaka na kizunga bakungu ya undeke kudila mpe kubukuta bisada ya Dejerad na Matadi ya kena kufonda na bainzo na bau kana timvuto ambote mepesa mave na jambu ya metadila kimvuka basalaka samu na kulandile kimutunibafuwa na kabula matabwisi ya batu kena kusalaka bisadu na bantaka bizabisaka kigari kinkaya kelezina ya mwana ripi lido mkakiri kungu ya mebaka mpalata ya wolo na bantaka mbala 15 ya bangalasisi ya kena kuluta na insi ya Il Maurice kena basanguna ya bet pesa kabeno na sabala nyoso yai bet vwanda kakin twa diti ya delembangu klaka kabundi koso musia Afrika lusalusu na njila mashini ya egite si diakala ebi kalambot na kulada manaka na beto ntangu nyoso kasi na sabala kekuiza muke vwanda suka nkuri na beto na zeki nkukuta vwanda nkukia ebi kalambote na kulanda beto diaka na internet na www.radiokapi.net bibi kalambote kintwa diti Karine Ngalibaya.